Tātad turpinām sēdi. Tātad pēc konsultācijas ar juridisko biroju, tā kā ir pretruns ar 8. un 9. pantu, ir saņemts 5 deputātu Adolga Polova, Čigāna, Zaķa, Kalniņa un Loskutova izniegums ar, Ašarādena izniegums ar lūgumu pārbalsot likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 9. priekšlikumu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, un lai nebūtu pretrunas, tātad mums būtu jābalso pret šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 72. Priekšlikums nav atbalstīts, kā kāds. Paldies, tātad visi priekšlikumi ir izskatīti, un mēs varam balsot par likumprojektu attiecībā uz 38. Priekšlikumu, kurš komisijā ir atbalstīts, deputāti atbalsta, un mēs varam balsot par likumu kopumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu valsts probācijas dienas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija strādā ar likumprojektu grozījumi valsts probācijas dienas likumā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai no 2016. Gada ieviestu valsts līdzfinansējumu resocializācijas centriem, kurus dibina sabiedriskās organizācijas. Šādi centri ir pierādījuši savu liederību, palīdzot personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām integrēties sabiedrībā un neatgriezties uz noziedzīgā ceļa. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 3. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma militārā dienas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Laģiem cienījumi kolēģi, strādājam ar grozījumu militāru dienesta likumu pirma lasījuma numura 1268. Grozījumie likumu saistīti ar karavīru apmācībām, sociālajiem garantiem un dienesta ilgumu. Tāpat izmaiņas būtiski skars jaunsargu apmācību. Turpmāk rekrutēšanas un jaunsardzes centra mācību gada sākumā par dalību jaunsardze būs jāslīdz līgums ar bērna likumisku pārstāvi vai ar jaunieti, kuram ir 18 gadiem. Jaunsargam varēs iesniegt inventāru un formu stērpu. Izmaiņas arī noteic, ka jaunsargi turpmāk varēs saņemt apmaksātu veselības aprūpē. Komisija uzskata, ka valstī ir jāuzņemas rūpes par jaunsarga veselību, jo praktiskās nodarbības notiek galvenokārt ārpus telpam, dažādās laika apstākļos. Turklāt aktīvākais periods ir tieši pavasaris un vasara, kas Latvija ir erču aktivitātes laiks. Jaunsarga inventāra formas terpu, kā arī apmaksāta veselības aprūpes saņemšanas kārtībā būs jānosaka valdībai. Kārtībā, ka jaunsargi saņems apmaksāta veselības aprūpe, valdībai būs jānosaka līdz šī gada beigam. Komisijas vārda aicina atbalsta likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrā lasījums šā gada 3. novembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 6. novembris. Paldies! Nākamais argātības jautājums – likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Aleksejs Laskutovs.
Cienījami prezidī, kolēģi, grozījumi imigrācijas likuma ir ierosināti no Nacionālas apvienības puses un pareidz papildināt likumu pārējais noteikumus ar jaunu 29. Punktu šāda redakcijā. Valsts apdraudējuma novēršanas nologa termiņa uzturēšanas atļauju izsniegšana Krievijas federācijas pilsoņiem pamatojoties uz likuma 23. Panta pirmās daļas 29. Punktu tiek apturēta uz laiku, kamēr Saeima neceļ šo apturējumu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir skatījusi šo priekšlikumu vairākās reizes dažādos griezumos, uzklausot gan drošības iestādes, gan pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, citas ieinteresētas institūcijas, un konceptuāli uzskata, ka šis priekšlikums akceptējams, vienlaicīgi pievēršot uzmanību tam, ka nebūtu pareizi Saeimai noteikt sev pilnvaras noteikti konkrēta situācija to valstu vai to personu loku, kam ierobežot iespējas saņemt termiņu uzturēšanas atļaujas. Mūsu prāt, komisijas vairāku, deputātu vairākuma prāt, būtu, šādas tiesības būtu jādeleģē ministra kabinetam, jo tās ļautu daudz mobīlāk gan pieņemt lēmumu par termiņu uzturēšanas atļauju izsniegšanas apturēšanu, gan atcelt tādu apturējumu. Es uzskatu, ka ar tādu attieksmi, kura bija izskanējis komisijas sēdes, šis likumprojekts var būt pilnveidots, un tāpēc aicinu jūs atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 24 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šī gada 3. novembris.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts brīvprātīgā darba likums. Otrais lasījums – sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāte Inita Bišafa.
Labdien, augstu godājumie deputāti! Saeimas sociālo un darbalietu komisija ir izskatījusi likumprojektu brīvprātīgā darba likums numuru 1111 LP11. Pavisam komisijai bija iesniegt 23 priekšlikumi, bet pirms mēs izskatām šos priekšlikumus, līdz ar to, ka arī komisijas sēdē izskanēja viena būtiska lieta, es gribu tomēr no kā referente visiem jums pateikt vienu lietu. Arī kādā brīdī tika pārmests tas, kad brīvprātīgā darba likums ir izstrādāts, pamatojoties uz kādu biedrību, kurai tika sodīta grāmatved par brīvprātīgā darba veikšanu, un ka valsts ieņēmuma dienests visās tiesās ir vinnējis. Es gribu, ja kādam ir nepieciešamība, tad iedot visus šos materiālus un no Saeimas tribīnes tomēr nolasīt tikai divas lietas. Administratīvā rajona tiesa nosprieda atcelt valsts ieņēmuma dienesta lēmumu un izbeigt lietu. Un savukārt apgabala tiesa nosprieda administratīvās rajona tiesas spriedumu atstāt negrozīt, bet valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktors Jezdakovas apelācijas sūdzību noraidīt. Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā. Un tagad konkrēti par priekšlikumiem. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, nosakot, kad otrā panta otrajā daļā ir teikts, ka brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas nolūka. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums, kas paredzēja, ka valsts un pašvaldību iestādes organizējot pasākumus, tātad brīvprātīgo darbu var tikai īstenot īsā laika periodā, noteikti mērķi sasniegšanai komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas paredz to, ka brīvprātīgā darba organizētāji tātad no šīs saraksts tiek izslēgts reliģiskās organizācijas, jo pēc sarunām ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem komisija nolēma tātad izslēgt reliģiskās organizācijas no šīs saraksta, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums, kur aicināja izslēgt tātad no brīvprātīgā darba organizētājiem politiskās partijas, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk ir, vēl piebilstot pie šīm te visiem grozījumiem, tātad vēlreiz gribu akcentēt, ka brīvprātīgā darba organizētājs var būt biedrības nodibinājumi, arī ārotbiedrības, valsts un pašvaldību iestādes un politiskās partijas. Tālāk sastais priekšlikums bija tātad Saeimas sociālo darblietu komisijas priekšlikums, tātad izslēgt 4. pānta 4. daļu, jo tas jau ir noteikts bērnu tiesību aizsardzības likumā par to, tātad, kas ir tiesīgs veikt brīvprātīgo darbu un kas ir jāievēro, ja tas ir saistīts ar nepilngadīgām personām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, nosakot, kad ar brīvprātīgā darba veicēja neaizstāja nodarbināto, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un tur ir precizējums, tātad, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas pasaka, ka brīvprātīgā darba veicēja tiesiskās attiecības var izbeigt nekavējoties, ja tam ir īpaši svarīgs iemesls, un tas ir gan uz tikumības, taisprātības apsvērumiem un neļau attiecīgi no tā turpināt brīvprātīgo darbu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums komisijā atbalstīts un nosaka, ka kādos gadījumos tātad ir jāslēdz rakstveida līgums par brīvprātīgo darbu, nosakot, ka tas ir saistīts, ja brīvprātīgo darbu ir iesaistīts nepilngadīgās personas.
Deputāti atbalsta.
12. Ir sociālās un darblietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 15. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
15. Ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas tātad precizē visas lietas, par ko runāja finanšu ministrija, kas būs jāiesniedz gadu pārskatos, un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras Jurševskas priekšlikums un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras Jurševskas priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras Jurševskas priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Jurševskas priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 23. Ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es gribu pateikt lielu paldies visiem, kuri iesaistījās šī likuma projekta tapšanā. Tas ir gan deputāte Ingai Vanagai, gan Inesei Lībiņai Egnerei, kā arī visiem, gan Tieslietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Finanšu ministrijai, Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem un īpaši Sociālo un darblietu komisijas konsultantei Verai Bankovskas kundzei. Paldies par šo! Aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu brīvprātīgā darba likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretāturis nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. novembrs.
Jā, 4. Jā, 5 dienas ir 4. novembrī. Tas attiecās arī laikam uz visiem aizsardzības niekšlietu korupcijas novēršanas komisijas likumiem. Tātad 4. novembris. Jā, paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā. Otrais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Inga Vanaga.
Kolēģi, tātad Izglītības kultūras un zinātnes komisija šā gada 22. oktobra sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā un arī nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Atgādināšu, ka kopumā tātad likumprojekts skar jautājumus, kas attiecas uz starptautiski atzītu testēšanas institūciju pārbaudījumu atzīšanu Latvijā. Un kopumā tika izskatīti 4 priekšlikumi. Pirmais Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas attiecas, lai definētu, kas ir tātad starptautiska testēšanas institūcija komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrs priekšlikums Izglītības kultūras zinātnes komisijas, kas nosaka tātad ministru kabineta kompetences papildināšanu, lai tiktu noteikta kārtība, kādā tātad tiek atzīti šie pārbaudījumi. Un arī kā tiek noteikts šis starptautiski atzīto testēšanas institūcijas saraksts, un tas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un ceturtais Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Ilzei Verginai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, es vēlos vērst uzmanību šiem būtiskajiem grozījumiem, lai gan man jāsaka tad, kad ir par izglītību jautājumu ļoti, ļoti daudz deputātu zālē, īpaši tajā neieklausās. Ar šo esam to īpašo soli tuvāk starptautiski novērtētai un atzītai izglītībai, lai neviens nešaubītos par to, ka Latvijā iegūtā izglītība ir laba un tā var būt starptautiski novērtēta. Es vēlētos piebilst un teikt šajā gadījumā paldies arī Ingai Vanagai par to lielo iniciatīvu, ko viņa izrāda Izglītības un kultūras komisijā, ka deputāti, ja izglītības likumdošanā būs lielāka uzmanība pievērsta, mums nebūtu tik ilgi šobrīd jāmeklē izglītības ministre un izglītība ir pamatā valsts attīstībai. Es vēlējos šo pateikt un tiešām prieks, ka šo likumprojektu mēs varēsim atbalstīt vienbalsīgi. Paldies!
Paldies, debatas slēdzi, saprotu, ka deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par 4. priekšlikumu.
Un tad komisija kopumā atbalstīja šo likumprojektu, un komisijas vārdā lūgums ir likumprojektu apstiprināt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretāturis nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 4. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. novembris. Paldies.
Paldies kolēģiem par darbu.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts rūpnieciskā īpašuma likums. Otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likuma projektu Rūpnieciskā īpašuma likums. Otrajam lasījumam ir saņemti 131 priekšlikums. Pirmais ir tieslietu ministra Gaidara Berziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiska biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī juridiska biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiska biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiska biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 19.
Deputāti piekrīt.
19. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. pirmais juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
62. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
63. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
64. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
65. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
66. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
67. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
68. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
69. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
70. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
71. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
72. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
73. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
74. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
75. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
76. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
77. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
78. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
79. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
80. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
81. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
82. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
83. Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums dalai atbalstīts iekļauts komisijā priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
84. Juridiskajā birojā priekšlikums dalai atbalstīts iekļauts komisijā priekšlikumas numur 91.
Deputāti piekrīt.
85. Juridiskajā birojā priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
86. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
88. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
89. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
90. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
91. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
92. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
93. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
94. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
95. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
96. Juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
97. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
98. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
99. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
100. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
101. Priekšlikums juridiskajam birojam, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
102. Priekšlikums Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
103. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
104. Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
105. Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
106. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
107. Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
108. Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
109. Juridiskajā birojā priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tā, 110. Tieslietu ministra Gaida Bereziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
111. Tieslietu ministro Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Juridiskajā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Juridiskajā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Simtudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudvudv 128. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 131. Tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Mēs izskatējam visus priekšlikumus, līdz ar to komisijas vārda lūdzu jums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu rūpnieciskā īpašuma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret nav atturas 16. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 30. novembris.
Tātad 30. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju otrais lasījums Tautsainiecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā minēto likumprojektu, kopumā izskatot un izvērtējot 7 priekšlikumus. Atļaujiet jums atgādināt, ka minētais likumprojekts ir skatāms kontekstā ar 16. oktobrī apstiprināto publiskās personas un kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, un attiecīgi paredz salāgot šo abu likumu normas, lai tās nebūtu pretrunīgas. Līdz ar to komisijā izvērtējot un sagatavojot pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz virkni likuma projekta priekšlikumus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums par likumprojekta 6. Panta redakciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums par likumprojekta 11. Panta redakciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums par likumprojektu 19. Panta redakciju komisijā ir izstrādāts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums par to, ka likums stājas spēkā 2015. Gada 1. Janvārī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus septiņus priekšlikumus, kas vairums no tiem precizē privatizācijas aģentūras uzdevumus un funkcijas kontekstā ar publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu. Un līdz ar to komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 4. Novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Novembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā otrais lasījums valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Uzskatētās saimnes priekšsēdētājs strādājām likumu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Komisijā pēc vairākām darba grupām tika izstrādāts alternatīvais priešlikums, kas atspoguļojas četros komisijas izstrādātajos priešlikumos. Būtībā mēs runājam par to, pēc kādiem principiem valsts pašvaldības iestādes drīkst veidot savus kapitāla sabiedrības. Komisijā pirmais priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī otrais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Lienai Siliņai.
Kolēģi, aicinu rūpīgi izlasīt 88. Panta piedāvāto jauno redakciju, nu un īpaši 4. Daļu. Pašvaldības doma pastāvīgi izvērtē un nosaka pašvaldības administratīvai teritorijai strateģiski svarīgus aktīvus un balstoties uz šiem te strateģiskajiem plāniem un vērtējumiem drīkstēs dibināt savas kapitāla sabiedrības. Vai mēs apzināmies, kādus vārdus mēs šobrīd atveram? Protams, ka arī šobrīd likums, šī brīža redakcija, runāja par to, ka strateģiski svarīgā nozarē mēs drīkstam dibināt kapitāla sabiedrības, un tas, ka šobrīd ar atvērto likumu mēs mēģinām precizēt, kādā veidā ministra kabinetam būtu jāizvērtē un jānosaka valstī strateģiski svarīgie aktīvi, un kādā veidā ministra kabinetam būtu jāizstrādā kārtība, kad valsts drīkstētu dibināt kapitāla sabiedrības, ir ļoti labi, ka mēs precizējam to kārtību, bet attiecībā uz pašvaldībām mēs likumā šobrīd vairs neko neprecizējam. Mēs atveram vārtus pilnīgai 119 novadu un tātad 110 novadu un 9 pilsētu pašvaldībām lemt pašām, kad un kuros brīžos mēs to drīkstēsim darīt. Un nevienam īsti no valsts puses, no ministra kabineta puses vairs nebūs iespēja iebilst. Konkurences padome godīgi bija šokā par to, ka šis likums aiziet tālāk un šis te priekšlikums ir atbalstīts. Viņi uzskata, ka šobrīd tas ir aktualizējies tieši tādēļ, kad iesākās jaunais Eiropas fondu plānošanas periods un ir atsevišķas programmas tieši ar uzņēmēju darbības atbalstu, ko pašvaldības savā ziņā ir pārpratušas, kādā veidā viņām būs iespēja šos te fondu līdzekļus piesaistīt. Nevis piesaistīt novadiem, stimulējot privāto uzņēmēju darbību, bet darīt to pašām. Un tad ir jautājums, kāda var būs šī te konkurētspēja šiem te privātajiem uzņēmumiem šajos novados. Es godīgi sakot, noteikti neatbalstu šo priekšlikumu, un manuprāt, ņemot vērā, ka šajā likumā šis ir galvenais un patiesībā vienīgais nopietnais labojums, es uzskatītu, ka šāds likums nav jāatbalsta.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, divas lietas. Pirmais, es ļoti mīļu un sirsnīgi ieteiktu Siliņas kundzei lasīt visu priekšlikumu, nevis tikai vienu daļu, jo pirmā daļa nosaka kritērijus, kas ir obligāti kā priekšministru kabineta, tā arī priekš pašvaldībām. Līdz ar to vienamata kārtība paredzēta arī likumprojektā. Otra lieta, ko es gribētu pateikt, es gribētu atgādināt, ka eksistē Eiropas pašvaldības harta, kas paredz lielu patstāvības pakāpi priekš pašvaldībām, un šī tendence Eiropas Savienībā ne tikai tiek saglabāta, bet tā arī tiek attīstīta. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, varbūt šī redakcija nav veiksmīgākā no visām, bet viņa parādījās plašu diskusiju rezultātā, un tikai konkurences padomas viedoklis varbūt nebija tas vienīgais, kas bija daļēji uzklausījis daļēji, nebija uzklausīts, jo argumenti bija ļoti dažādi. Es aicinātu atbalstīt šo te komisijas priekšlikumu, ņemot vērā, ka darbs pie šā likumprojekta turpināsies arī jaunā sasaukuma saimā. Paldies!
Paldies, debats slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 5 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, paldies. Tad trešais priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ņemot vērā, ka tas bija tāds zināms kompromiss darba grupas rezultātā, arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš mums ir 4. Novembris.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas 3. Priekšlikums otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Palaiņa kungs, priekšlikuma iesniegšanas termiņš. 4. Novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, vēlreiz kolēģi, strādājumu ar grozījumiem enerģētikas likumā. Situācija vienlaikus ir ļoti vienkārša un ļoti sarežģīta. Ļoti vienkārša tāpēc, ka šie grozījumi saistīti ar to, kad ir virkne Eiropas normatīvu aktu normu, kas ir jāievieš mums savā likumdošanā. Un viņas lielākoties visas ir saistītas ar energoefektivitātes jautājumiem. Sarežģīti ir tāpēc, kad mums ir jāizdomā tas mehānisms, kā to izdarīt, lai pēc iespējas saudzīgāk tas notikt mūsu patērētājiem, mūsu tautsaimniecībai. Mēs diezgan diskutējām komisijā par to, vai vispār tālāk sākt izskatīt šo likumu, bet ņemot vērā to, ka tiešām šis jautājums ir ļoti, ļoti plaši aizdiskutē, mūsu komisija nolēma aicināt Saeimu atbalstīt šo likuma projektu šodien, pirmajā lasījumā, lai nākošā Saeima jau varētu uzreiz ķerties pie šī jautājuma klāt un strādāt ar to jau no sākot no pirmās dienas. Tā kā komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69. Nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums - likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Pirmais lasījums - aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāts Juris Vecterāns.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie deputāti. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērošanas komisija ir izskatījusi grozījumus informācijas tehnoloģiju drošības likumā un lūdzu to izskatīt pirmajā lasījumā. Kopš likuma stāšanās spēkā 11. gada 1. maijā tajā iestrādāto prasību ieviešana ir sniegusi lielu ieguldījumu, lai kopumā situācija kiberdrošības jomā valsts un pašvaldības iestādēs uzlabotos. Tomēr stāvoklis kiberdrošības jomā valsts pārvaldē vēl joprojām ir samērā zemā līmenī. Tādēļ likumprojekts paredz izstrādāt informācijas tehnoloģiju drošības likumā labojumus, kas noteiktu ministru kabinetam pienākumu izstrādāt vienotus minimālās noteikumus kiberdrošības prasībām valsts un pašvaldības iestādēs, lai iekļautu gan vispārējās drošības, gan tehniskas prasības. Nepieciešami pēc šādiem informācijas tehnoloģiju drošības likuma labojumiem.
Tie, kas runā pa telefoniem savstarpēji, jums atgādināšu, tomēr ir tā pēdējā saimes sēde. Nu, varbūt spēj kaut kādu cieņu pret kolēģi, kurš ziņo par likuma projektu saglabāt. Un ja tik ļoti gribās parunāties, nu var iziet arī ārā, lūdzu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā
lasījumā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajā lasījumā šī gada 3. novembris. Paldies!
Bet, diemžēl, sanāks atkal ceturtais, jo trešais ir mazāk par 5 dienām. Tātad 4. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Diem vēlreiz strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Likumprojekts ļoti svarīgs un ļoti svarīga šī norma ir viņa saistīta ar likumu par dzīvo māju privatizāciju, kur mēs noteicām to, ka tiem gadījumiem, kur ir dalītie īpašumi, šīs te nomas maksājums nav jāmaksā pašam nomniekam, bet zemes īpašniekam. Un šī pati atsauce ir vajadzīga arī šajā likumā. Būtībā šis ir tehnisks priekšlikums, bet ļoti svarīgs priekšlikums un aicināt arī noteikšiem grozījumam steidzamību.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā kā priekšlikums tiešām ļoti svarīgs un viņš ir būtībā tehniska rakstura, komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī uzreiz otrajā galīgā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2016. gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā – deputāte Elīna Siliņa.
Cienījamie kolēģi, labs tas darbiņš, kas padarīts. Tas ir mūsu sasaukuma pienākums pieņemt vai nepieņemt
2013. Gada Latvijas Republikas gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Mums būtu jāpieņem šis gada pārskats. Publisko izdevumu revīzijas komisija divās sēdēs uzklausīja valsts kontroli par gada pārskatā revīzijā konstatēto. Iepazīstināšu ar pamata atziņām. Gada pārskatā tas tiek balstīts uz arī institūciju iekšējā kontrolas dienestu sniegto informāciju, un iekšējās kontrolas sistēmas esamība vai neesamība iestādēs ir garants, papildus garants tam, ka sniegtie dati gada pārskatā konsolidējumajās institūcijās ir korekti. Jāsaka, ka mums joprojām ir diezgan daudz institūciju, kuras uzskata, ka iekšējās kontrolas sistēmas nav jāizveido. Un tādas mums ir pašvaldībās daudz un arī Saeimā. Par ieņēmumu sadaļu. Konsolidētā kopbudžeta ieņēmuma 2013. Gadā bija 8,36 miljārdi eiro, tā skaitā 1,44 miljārdi eiro pašvaldību ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi, izņemot nekustamā īpašuma nodokli, tiek uzskaitīti pēc naudas plūsmas principa. Tādējādi valsts kontrole nevar izteikt atzinumu par nodokļu un nodevu ieņēmumu pilnīgumu, jo mums nav gada pārskatā informācija par kopējo nodokļu aprēķināto apjomu. Finanšu ministrija līdz nākošā gada 1. Janvārim ir apņēmusies ieviest uzskaiti nodokļu ieņēmumiem pēc uzkrājuma principa, tomēr vēl šobrīd nav skaidra plāna, kā tas tiks izdarīts. Par nodevu ieņēmumiem. Nodevas mums šobrīd nosaka 7 likumi un vairāk nekā 100 ministru kabineta noteikumi, bet valsts nodevu administrēšanas procesā ir iesaistītas 32 institūcijas, 116 zvērināti tiesu izpildītāji un ap 100 zvērināti notāri. Tas šo nodevu iekasēšanu sarežģī, un arī šeit valsts kancelē ir apņēmusies strādāt pie reformas attiecībā uz nodevu iekasēšanas vienkāršošanu. Nodokļu politika. Valsts kontrole savā revīzijā uzskata, ka nodokļu politika nav pamatota ar skaidru un visaptverošu redzējumu par tā strateģiskajiem mērķiem un attīstības tendencēm. Tā tiek veidota konkrētam budžeta gadam ar mērķi nodrošināt finanšu resursus tekošo īstermiņu vajadzību apmierināšanai. Haotiski pieaug papildu administratīvais sloks gan valsts administrācijā, gan arī uzņēmējiem, jo diezgan neregulāri un daudz tiek veiktas izmaiņas svarīgos likumos. Piemēram, 2013. Gadā pievienotās vērtības nodokļu likums un likums par nodokļiem un nodevām ir grozīti kopumā 10 reizes. Nodokļu parādu administrēšana. 2013. Gada 31. Decembrī nodokļu parāds ir 1,46 miljārdi eiro. No tiem 53% no nodokļu parāda ir atzīstami par nepiedzenamiem. Un tas ir pieaudzis par 30%. Šis ir nopietns signāls, ka valsts ieņēmuma dienests, lai arī ir veicinājis un uzlabojis savu darbu, tomēr pieļauj joprojām augstu nodokļu nenomaksas risku. Šobrīd valsts ieņēmuma dienests ir nodrošinājis riska personu atlasi nosakot tiem atbilstošu nodokļu kontrolas pasākumu veidu, taču nav izvirzījis savā darbā sasniedzamos rādītājus, cik no atlasītajām riska personām, kas varētu nemaksāt nodokļus, būtu jāpārbauda, cik un kādi pakāps riski ir jānovērš, cik tam ir veltām resursi, līdz ar to, kāda tad ir vēlamā kontrolas efektivitāte. Valsts kontrole secina, ka valsts ieņēmuma dienests pārbauda aptuveni 15% no identificētajām riska juridiskajām personām, bet tikai 1% no identificētajām riska fiziskajām personām. Un tieši fizisko personu vidū nodokļu nenomaksas riski strauji pieaug. Fizisko personu ieņēmumu izdevumu neatbilstības risku analīzes sistēma, kas valsts ieņēmumu dienestā ir ASAS sistēma, šo 2013. Gadā un arī iepriekšējos gadus augstus riska punktus piešķir gandrīz 40 tūkstošiem fiziskām personām nodokļu maksātājiem. Tikai aptuveni 40% no tiem ir veikts kādas formālas pārbaudes un, kā minēju, 1% nopietnas valsts ieņēmuma dienesta pārbaudes. Ieteikums ir koncentrēt valsts ieņēmuma dienesta darbību un viņa kontrolas darbības uz fiziskajām personām. Ieņēmuma izdevuma neatbilstību var konstatēt daudz dažādos veidos, piemēram, nodrošinot valsts ieņēmuma dienestam sistemātisku, nepastarpinātu un nekavējošu pieejamību fizisko personu bankas kontu informācijai kā minimums kontu atlikumiem gada beigās un debet kredīta apgrozījumiem komsummai gada ietvaros. Šobrīd šāda informācija nav valsts ieņēmuma dienestam pieejama un patiesībā efektīva fizisko personu nodokļu kontrole ieņēmuma izdevuma neatbilstība nav īstenojama. Tas ir nākošās saimas uzdevums. Par izpildi, tātad par budžeta tēriņu. Konsolidētā kopbudžeta izdevuma 2013. Gadā ir 8,5 miljārdi eiro, tā skaitā 2,2 miljārdi eiro pašvaldībās. Par budžetā plānotajiem līdzekļiem valsts parāda vadība. 2013. Gadā ir notikušas ļoti nozīmīgas pārdales starp budžeta programmām. Un lielākās pārdales, aptuveni 50 miljonu eiro, ir veiktas no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas valsts parāda vadība. Es atgādinu, ka par šo zelta āderi es minēju jau arī iepriekš kādas sēdes atpakaļ, kad mēs 2014. Gada budžetā tieši šajā te pašā valsts parāda vadības apakšprogrammā atradām liekos līdzekļus, lai pārdalītu citām pasākumiem par labu. Rodas jautājums, cik un kā un cik precīzi mēs šajā budžeta apakšprogrammā ik gadus plānojam šos līdzekļus un vai mums vēl ir citas pozīcijas, zem kurām mēs regulāri, tālredzīgi ieplānojam šādas rezerves. Vēlos atgādināt, ka no ietaupījumiem tieši šajā apakšprogrammā valsts parāda vadība, mēs likumā esam ieplānojuši prēmijas valsts kases darbiniekiem. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Katru gadu valsts kontrole, gan arī Publisko izdevumu revīzijas komisija norādījis, ka ir jāpārtrauc prakse, ka no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem tiek piešķirts finansējums iepriekš paredzamu pasākumu vai saistību finansēšanai. 2013. Gadā tikai 21% no minētās programmas līdzekļiem tika piešķirti atbilstoši mērķiem, proti neparedzētiem gadījumiem. Vēlos aicināt ministru kabinetu un finanšu ministriju būt daudz striktākiem un nepamatots pieprasījums no neparedzētiem gadījumiem, kas ir paredzami un budžetā saulēcīgi plānojami, tomēr neapmierināt. Par ceļu fondu līdzekļu plānošanu. Pašvaldībām mērdatācija pašvaldību autoceļiem ir jāizlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēji termiņu programmām, tātad 3 gadu programmām. Pašvaldību pienākums nav šīs programmas iesniegt satiksmes ministrijai. Valsts kontrole ir konstatējusi, ka ceļu fondu pārvaldīšanas kārtība nav noteikta gandrīz 50% pašvaldību, bet ceļu un ielu fondu vidējā termiņa programma nav sagatavota 77% pašvaldību. Ir diezgan loģisks pašvaldību pamatojums šādu dokumentu neesamībai, viņi saka, ka tā ir lieka birokrātija, jo satiksmes ministrijai tāpat šie papīri neinteresē, bet jāuzsver, ka arī līdzekļu piešķiršana bez pamatojuma nevar tikt uzskatīta par liederīgu. Satiksmes ministrijai ir jābūt principiālākai pašvaldību strateģisko dokumentu pieprasīšanā, kā arī jālīdzdarbojas izvērtēšanā un jānes dalīta atbildība par strateģijās izvirzīto mērķu pamatotību, proti, kuri tad autoceļi tiešām pašvaldībās ir vērts atjaunot un viņos ieguldīt šos milzīgos līdzekļus. Par pretieciskiem un nepamatotiem avansiem. Jau atkal valsts kontrole ir konstatējusi, ka vairākās iestādēs pretēji likumos un līgumos noteiktajiem nosacījumiem gada beigās ir tikuši veikti avansa maksājumi. Nu jau 2013. gadā tas bija 2,5 miljonu eiro apmērā. Šī prakse pieaug, jo 2012. gadā nu, tas bija aptuveni tikai 500 tūkstoši. Finanšu ministrijai būtu jārod risinājums šādas prakses izskaušanai, piemēram, meklējot finansējumu samazinājumu iespējas šādām iestādēm, kas pārkāp likumu un maksā nelikumīgus avansus nākamā gada budžeta sagatavošanas posmā. Par nevienlīdzīgo valsts pārvaldes atlīdzības sistēmu. Jāsicina, ka ideja par vienotas atlīdzības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldē ir izgāzusies, un līdz ar šodien apstiprinātajiem piemaksu griestu palielinājumiem, tā piedodiet, bet tiek degradēta vēl vairāk. Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma mērķis ir panākt, ka valsts un pašvaldību institūcijās amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi. Tomēr faktiski līdzvērtīgie nosacījumi ir atkarīgi no katras iestādes budžeta iespējām vai precīzāk iestādes vadībām un vadības spējām izsist pietiekamu finansējumu savai iestādei. Piemēram, 2013. gadā Finanšu ministrijā uz vienu darbinieku veiktās materiālās stimulēšanas apmērs bija trīsreiz lielāks nekā Labklājības ministrijā. Turklāt Finanšu ministrijā tika materiāli stimulēti gandrīz visi darbinieki, proti 92%, tāpat laikā Labklājības ministrijā tie bija mazāk kā puse, proti 44% no darbiniekiem saņēma dažādas piemaksas. Ja likumdevējam ir patiešām vēlme sakārtot valsts pārvaldes atlīdzības sistēmu, tad būtu noteikti jāsamazina atlīdzības mainīgās daļas opcijas, jāizlīdzina mēnešu līmeņi vienādu līmeņu iestādēs un jāpārskata atlīdzības koeficienti. Par prēmijām ēnu ekonomikas apkarotājiem un valsts kasei par valsts parāda vadības rezultātā ietaupītajiem līdzekļiem. Pēdējos gados valsts budžeta likumā tiek iestrādāta iespēja prēmēt tos valsts kases darbiniekus, ko jau minēju par pasākumu, kas ir nodošinājuši ietaupījumu valsts budžeta apakšprogrammā valsts parāda vadība. Šāda prēmēšanas iespēja jau pašos pamatos ir nepareiza, jo valsts parāda vadībā iesaistīto darbinieku pamatuzdevums ir tieši radīt šo ietaupījumu. Ietaupījums minētajā apakšprogrammā veidojas no vairākiem faktoriem – valdības lēmumiem, budžeta izpildes rādītājiem un valsts kredīta reitingiem. Līdz ar to noteikt, cik lielu ietaupījumu radījusi valsts kases darbinieku rīcība un cik pārējie apstākļi ir neiespējami. Turklāt darbinieku skaits, kas 2013. gadā tika prēmēts par valsts parāda vadības līdzekļu ietaupījumu, ir vairāk nekā puse valsts kases darbinieku, kas liecina, ka prēmiju ir saņēmuši ne tikai tie darbinieki, kas bija iesaistīti valsts parāda vadībā. Tāpat pēdējos gados ar valsts budžeta likumu esam paredzējuši, ka ēnu ekonomikas apkarošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem par pozitīviem darbības rezultātiem ir iespēja saņemt prēmiju. Lai arī valsts ieņēmuma dienesta struktūrā strādājošo atlīdzību ir tālu no ministrijas ierēģu nodrošinājuma un viņi būtu pelnījuši daudz lielāku atlīdzību, šīs prēmijas piešķiršana nav uzskatām par pareizu, jo faktiski nav iespējams noteikt, kāda daļa no nodokļu ieņēmuma pieauguma ir attiecināma uz nodokļu administrēšanā un ēnu ekonomikas apkarošanā iesaistīto institūciju darbību rezultātiem un kāda ir uz ekonomikas stabilizācijas rēķina. Valsts budžeta ieņēmumi tiek plānoti vienmēr ievērojot piesardzības principu un pēdējos gados faktiskie ieņēmumi vienmēr ir pārsnieguši plānotos. Šādu prēmiju paredzēšana noteikti ir jāizskauž, savādāk veidojas situācija, kā sakām vārdā. Visi ir vienlīdzīgi, bet daži tomēr ir vienlīdzīgāki. Par valsts kases sniegtajiem galvojumiem. Galvojuma izsniegšana nav bijusi saskaņota ar valsts stratēģiskajiem plāniem. Patsmit slimnīcām, paļaujoties uz valsts galvojumu, ir bijusi dota iespēja paņemt milzīgu apmēru kredītus savai attīstībai, un veselības ministrija savulaik viegprātīgi ir apgalvojusi, ka tieši tik sadrumstalots aparatūrām un plašām telpām nodrošināts slimnīcu tīkls ir vajadzīgs. Rezultātā pat vesela slimnīca, kā piemēram Lūdzes slimnīca, ir izrādījusies lieka, un investīcijas 5,6 miljonu eiro apmērā uzskatāmas par neliederīgu. Šeit nemaz nerunāsim par neliederīgām un nenoslogotām aparatūru iegādēm. Galvojuma piešķiršanas kārtība un uz to pamatu paņemto aizņēmumu kontrole ir bijusi ļoti virspusīga. Stradiņu slimnīca vēl 2006. gadā aizņēmās 66 miljonu eiro. Un viens no šiem plāniem bija jauno korpusu būvniecība, kas, piedodiet, ir uzsākta tikai 2013. gadā. Visus šos gadus Stradiņu slimnīcas kontā bija pilns kredīta apmērs, un šī nauda vienkārši izkusa. Un tagad, kad šī nauda ir nepieciešama šiem korpusu būvniecībai, tās vairs nav, daļa 10 miljoni ir pazaudēta krājbankā, un tagad, kad ir pienākuši termiņu aizņēmums atdot, protams, rodas ietekme uz budžetu, jo mums ir jāsniedz budžeta līdzekļi veselības nozarei, jāsniedz ir papildus dotācijas šīm te slimnīcām, lai viņas varētu šos aizņēmumus atdot. Un patiesībā, jebkurš papildus finansējums veselības nozarei aizies, piedodiet, šo te lielo aizņēmumu atdošanai nākošgad. Valsts kasa apgalvo, ka galvojuma izsniegšanas sistēmas nepilnības ir novērstas, taču 2015. Gada budžeta veidošanas process liecina, ka kontrols par aizņēmumu mērtiecīgu izlietojumu nav, un tiek pieņemts, ka par to atbild nozares ministrija. Bet ministrija īsti nevar atbildēt, ja tajā vairāk kā pusgadu nav ministra. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nodrošināšanas izdevumi. Jau otro gadu valsts kontroles saimnieciskā gada pārskata revīzijā ir konstatējis, ka līdzekļi, kas ir piešķirti prezidentūras pasākumu nodrošināšanai, nevienmēr tiek izlietoti tiem mērķiem, kam jābūt. Un ja 2013. Gadā tie bija nepilnī 500 tūkstoši eiro, kur liederību varētu apšaubīt un kur sasaist ar Eiropas Savienības prezidentūras pasākumiem varētu apšaubīt, tad es vēršu uzmanību, ka 2013. Gadā prezidentūrai bija atvēlēta tikai nedaudz virs 7 miljoniem eiro. 14. Gadā tie būs gandrīz 45 miljoni eiro, un tikpat liela summa ir paredzēta arī 2015. Gadā. Pat ja šis te procents, 3 līdz 5% neliederīgas, īsti neatbilstošas izlietojuma saglabāsies, tie būs jau miljoni pret kopējo budžetu. Par veselības aprūpē paredzēto finansējumu un nevēlēšanos sniegt datus valsts kontrolē. Šobrīd notiek aktuālas diskusijas par to, kā sakārtot veselības nozari un kur ņemt nozarei papildu nepieciešamo finansējumu. Es vēlos vērst uzmanību, ka nozarei šobrīd tiek piešķirt ievērojami līdzekļi. Nu, tie būtu 2013. Gadā, tie bija aptuveni 666 miljoni eiro. Tomēr nav pārliecība, ka šie līdzekļi tiek izlietot liederīgi, par caurskatāmību nemaz nerunājot. Es aicinu nākamo veselības ministru noteikti pievērst, pastiprināt uzmanību veselības nozarē piešķirto līdzekļu izlietojumu pārbaudēm. Piemēram, Publisko izdevumu revīzijas komisija vērtēja neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta Rīgas reģiona operatīvā medicīniskā transporta nodrošināšanas sistēmu un nonāca pie secinājuma, ka valsts vismaz pēdējos 5 gadus ir ļāvusi uz ārpakalpojuma rēķina nopelnīt uzņēmējiem 40% no apgrozījuma, jeb 3 miljonus eiro katru gadu. Piedodiet, neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta strādājošo vidējās algas ir zem vidējās algas valstī. Mēs spriežam šiem cilvēkiem strādāt 60 stundas nedēļā un neatrodam līdzekus, lai pienācīgi viņus atalgotu. Šobrīd tiek forsēts nākošais ārpakalpojumu iepirkums no jau 7 gadiem. Un arī šeit, ja mēs pieietu tam atbildīgi, mēs redzētu šo te ietaupījumu, ko varētu novirzīt tieši personālam, kas ir pelnījis lielāku atlīdzību. Es vēlos norādīt, ka valsts kontrole jau ilgstoši nevar no veselības ministrijas saņemt pārbaužu veikšanai nepieciešamos datus. Šeit pat nav runa par personu sensitīvajiem datiem, diagnozēm, kas piesaistītas personu kodiem, bet gan visparastākajiem fizisko personu datiem, ar ko valsts kontrole strādā ikdienā un spēja nodrošināt to aizsardzību. Veselības ministrijas ierēdniecība gadiem atsakās nodot šos datus valsts kontrolē pārbaudēm. Vai sistēmā, kurā ir tik necaurskatāma un kurai piešķirto līdzekļu izlietojumu ministrijas ierēdnieciskā vadība liedz pārbaudīt pat valsts augstākajai revīzijas iestādei, vai te būtu šobrīd jāiegūt vēl papildus budžeta finansējums? Jā, bet tikai paralēli ar nopietnu reformu un šīs te caurskatāmības un caurspīdīgumu ieviešanu. Par pašvaldībām. Pēdējos gados valsts kontrole veicot saimnieciskā gada pārskata revīziju padziļināti izvērtē arī pašvaldību finanšu uzskaits un darbības likumības jautājumus. Iepazīstoties ar ziņojumiem, nākas secināt, ka pašvaldībām joprojām ir jāveic būtiski uzskaits uzlabojumi. Piemēram, joprojām pastāv nopietnas uzskaits problēmas, nemaz nerunāt par liederības aspektu. Diemžēl revīzijas komisijas sēdē, vērtējot valsts kontroles ziņojumā konstatētos faktus, nācās saskarties ar atsevišķu pašvaldību un Latvijas pašvaldību savienības pārstāvju reakciju, kas nevis apņēmās sakārtot konstatētās nepilnības, bet centās vainot valsts kontroli politiskajā ieinteresētībā, nekompetencē un pārlieku lielajā sīkumainībā. Kolēģi, šī ir ļoti bīstama tendence. Ir respektējama pašvaldību autonomija, tomēr tā neatbrīvo no atbildības piemērot likumdevēju noteiktās prasības. Mēs esam aicinājuši pašvaldības daudz nopietnāk uztvert valsts kontroles ziņojumos norādītās lietas un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veikt pašvaldībās gan metodoloģiskas konsultācijas un atturēties no nekompetentas un nihilistiskas kritizēšanas valsts kontroles konstatējumos. Līdzīgi valsts kontrole ir norādījusi, ka arī esošās reformas atlīdzības sistēmā izglītības jomā ir vēlamas un nepieciešamas, taču vispirms ir jāatbild uz strateģiski svarīgāko jautājumu. Vai esošais skolu tīkls ir tāds, kā valstī ir nepieciešams un vajadzīgs? Vai mēs varam atļauties esošo skolu tīklu? Un tad tikai izrietoši no tā mums izkristalizēs jautājums par skolotāju skaitu, un tad mēs varam runāt par budžeta sadalījumu un pareizo atlīdzību sadalījumu starp visiem šiem pedagogiem. Kolēģi, aicinu Saeimai pieņemt lēmumu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 66. pantu apstiprināt ministra kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2013. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi
un par pašvaldību budžetiem un likt aiz auss tās lietas, ko konstatēja valsts kontrole un ar ko bija iespēja iepazīties arī revīzijas komisijas locekļiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2016. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Ir jau mums laiks pārtraukumam, bet ir saņemti 5 deputātu Smiltēņa Čigānas, Latkovska un citu iesniegums ar lūgumu. Turpināt 30. Oktobra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Palika vesels viens jautājums. Tātad deputāte, jā, deputāte neiebilst un izskatām pēdējo 11. Saimes pēdējās sēdes darba kārtības jautājumu. Tātad likumprojekts Zemes pārvaldības likums trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, paldies par šo ekskluzīvo iespēju ziņot par pēdējo 11. Saimes likumprojektu. Tas ir ļoti svarīgs likumprojekts, kuru ir sagatavojis un izstrādājis varams. Tālāk arī tas ir skatīts Tautsaimniecības komisijā. Šobrīd mēs strādājam ar Zemes pārvaldības likumu, jaunu likumu, trešajā lasījumā. Kopumā komisijā ir saņemts 78 priekšlikumu. Kur pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir nozīmīgs priekšlikums, kas runā par likumprojekta mērķi, proti likuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārdu deputātam Ēnāram Cilinskim. Nē, tā esot kļūda, nepie šī, tad deputāti atbalstam.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas ir, priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais arī ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais ir atbildīgās komisijas priešlikums un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā nākamajā 22.
Deputāti piekrīt.
22. ir Tautsaimniecības komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 26.
Deputāti piekrīt.
Un 26. priešlikums ir Tautsaimniecības komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tautsaimniecības komisijas priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
29. Tautsaimniecības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
34. arī juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. juridiskā biroja priešlīgums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
36. tautsainiecības komisijas priešlīgums ir guvs atbalstu.
Deputāti atbalst.
37. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
38. juridiskā biroja priešlīgums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. tautsainiecības komisijas priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
40. juridiskā biroja priešlīgums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
41. atbildīgās komisijas priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
42. priešlīgums, kas nācis no juridiskā biroja, ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalst.
43. juridiskā biroja priešlīgums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlīgumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
Arī Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Laulītis Čigāns priešlīgums numur 44 ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlīgumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priešlīgums numur 45, kurā iekļaut iepriekšējā divi, priešlīgumi ir guvis komisijā atbalstu.
Deputāti atbalst.
46. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. juridiskā biroja priešlīgums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 50.
Deputāti piekrīt.
Arī 49. kurš ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Lolits Čigāns priešlīgums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 50. priešlīgumā.
Deputāti piekrīt.
Un 50. priešlīgums, kurš iekļauj iepriekšējos divus priešlīgumus, tas ir Tautsainiecības komisijas priešlīgums, ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalst.
51. juridiskā biroja priešlīgums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
52. juridiskā biroja priešlīgums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
53. juridiskā biroja priešlīgums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlīgumā numur 50. 4.
Deputāti piekrīt.
54. ir Tautsainiecības komisijas priešlīgums, kas iekļauj iepriekšējo priešlīgumu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
55. juridiskā biroja priešlīgums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
56. atbildīgās komisijas priešlīgums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
58. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Laulītis Čigāns priešlīgums, diemžēl, bet nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
60. juridiskā biroja priešlīgums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 61.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priešlīgums numuru 61 ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalst.
62. ir juridiskā biroja priešlīgums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
63. ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa priešlīgums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 66.
Deputāti piekrīt.
Nākamais 64. arī ir varam ministra Naudiņa priešlīgums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 66.
Deputāti piekrīt.
65. ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras Lelita Čigānas priešlīgums, kurš diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebil.
66. ir atbildīgās komisijas priešlīgums, kur ir iekļauti iepriekš minētie varam priešlīgumi, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
67. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
68. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
69. juridiskā biroja priešlīgums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 70.
Deputāti piekrīt.
70. atbildīgās komisijas priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
71. juridiskā biroja priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
72. ir juridiskā biroja priešlīgums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. atbildīgās komisijas priešlīgums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. juridiskā biroja priešlīgums atbalstīts iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 76.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī 75. priešlīgums, kurš nācis no Saeimas juridiskā biroja, ir atbalstīts iekļauts komisijas priešlīgumā numuru 76.
Deputāti piekrīt.
76. ir atbildīgās komisijas priešlīgums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalst.
77. vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa priešlīgums, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 78. ir atbildīgās komisijas priešlīgums, kurš ir guvis atbalstu.
Uzsākam debats, vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājamie deputāti. Tā nu ir sanācis, ka šis likums ir pēdējais, ko Saeima atbalstīs, es ceru, trešajā lasījumā, un es ceru atbalstīs arī šo priekšlikumu. Un īstenībā tas ir ļoti nozīmīgs likums, kas arī ļoti nopietni ietekmēs faktiski šo politiku nākotnē un, un nākamajai saimai būs nepieciešams pieņemt vēl virkni likuma projektu, kas šobrīd ir pieņemt dažādos lasījumos, kas ir saistīti ar šo. Es gribētu pateikt lielu paldies gan komisijai un īpaši arī komisijas priekšsēdētājiem Ozoliņa kungam, kas tomēr paguva šo ļoti sarežģīto likuma projektu pieņemt, sagatavot un pieņemt gala lasējumā un arī visu ministriju darbiniekiem, kuri strādāja pie šī likuma un arī saimnes juridiskajām birojām. Tad aicinu atbalstīt šo likuma projektu, šo priekšlikumu un likuma projektu trešajā lasījumā un nobeigumā arī gribētu teikt, pateikt paldies par darbu saimnes priekšsēdētājai Solitai Āboliņai, kur ņemot vērā, ka nu, tas ir, ar to arī mēs šodien beidzām savu darbu.
Paldies, bet pēdējais runātājs vienalga no šīs tribīnes būs Jānis Vucāns, tā kā jums neizdosies tur debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Smiltāna kungs vēl ko vēlas piebilst, ja baicināt...
Paldies par iespēju būt pilnīgi pēdējiem runātājiem.
Tev nav iespēja būt pēdējiem. Jānis Vucāns nolasīs reģistrācijas rezultātus kā pēdējais. Konkurentu nav.
Bet, kolēģi, mēs esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu šo pēdējo 11. Saimes likuma projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, slūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Zemes pārvaldības likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatoris nav, likums pieņemts. Tas arī bija pēdējais 11. Saimas pēdējās sēdes darba kārtības jautājums. Jā, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr gatavo reģistrācijas rezultātus, paziņojums atgādina, ka tūlīt pēc sēdes mēs šeit pat zālē fotografējamies visi kopā. Un otrs lūdzu paskatīties savos galdos un neatstājiet tur personīgas lietas. Bet paldies visiem par darbu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienītās kolēģis un godātie kolēģi, vispirms gribu pateikt jums paldies par disciplīnu 11. Saimes laikā, bet šodien attaisnojoši iemeslu dēļ nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš nav, ir ieradies. Inga Bite nav. Andris Buiķis. Nav. Boris Cilēvičs. Nav. Andrejs Elksniņš. Nav. Marjana Ivanovjevsējeva. Nav. Jānis Junkurs. Nav. Nikolais Kabānovs. Nav. Daina Kazāka. Nav. Jānis Klaušs. Nav. Janīna Kursīta Pakule. Nav. Jānis Reirs. Ir klāt. Jānis Urbanovičs. Nav. Juris Viļums? Nav. Paldies, tas arī viss.
Paldies, līdz ar to 11. Saimes pēdējo sēdi pasludinu pārslēgtu.